veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Citim cuvântul lui Dumnezeu din prima epistolă scrisă de Apostolul Petru, din capitolul 2, încep citirea cu versetul 4. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aliasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aliasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului, și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul lui Dumnezeu și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi al lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Dumnezeu să ne binecuvinteze în ascultarea Sfântului Cuvânt. Amin. Ce cereri ar trebui să aducem înaintea lui Dumnezeu și cum vedem răspunsul lui Dumnezeu la aceste cereri? Ce vom cere de la Dumnezeu? O națiune binecuvântată? O națiune în care El să troneze? O națiune în care oamenii să aibă un nivel de trai mai ridicat? O națiune în care prosperitatea să devină elementul cunoscut și experimentat de toți cetățenii acestei țări? Atunci când ne gândim la cereri, ar trebui în mod automat să ne gândim la promisiunile lui Dumnezeu pentru împlinirea cererilor respective. Oare am putea să venim înaintea lui Dumnezeu să cerem o binecuvântare așa cum a cerut o altă dată națiunea lui Israel? Știți că una din națiunile pământului care a fost binecuvântată multă vreme de Dumnezeu a fost națiunea evreilor. Dumnezeu le-a promis binecuvântarea și Dumnezeu le-a dat binecuvântarea. Întrebarea este: oare putem să luăm promisiunile lui Dumnezeu pentru ei și să le aplicăm pentru națiunea noastră? Înainte de a da răspuns la aceste întrebări, dacă este legitim să ne uităm în Scriptură la făgăduințele pentru ei și să le așezăm în dreptul nostru, aș vrea să vă invit să vedem ce ar însemna binecuvântarea Și în ce condiții ne-ar da Dumnezeu binecuvântarea dacă promisiunile făcute pentru evrei ca națiune s-ar aplica și pentru națiunea română? Unul din pasajele care vorbesc despre binecuvântarea lui Dumnezeu pentru națiunea evreilor este în Exodul, capitolul 19. Aici Dumnezeu are pentru prima dată o discuție cu Israel ca națiune. Până aici, Dumnezeu vorbește casei lui Israel ca o familie care a fost binecuvântată, s-a extins și apoi Dumnezeu scoate familia aceasta numeroasă din Egipt. Pentru prima dată, Dumnezeu vorbește cu Israelul ca o națiune la muntele Sinai. Ascultați ce spune Dumnezeu în capitolul 19, versetul 4. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea, îi spunea Domnului Moise, sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. La Sinai, în mod practic, Dumnezeu îi spune lui Moise două lucruri. Moise, du-te și spune copiilor lui Israel următor aspect. Din Egipt și până aici, la Sinai, am vrut să vă demonstrez două aspecte. Prin felul în care m-am comportat cu egiptenii, am vrut să vedeți ce înseamnă să mai aibă cineva dușman. Și prin felul în care m-am comportat cu voi, am vrut să înțelegeți ce înseamnă să mai aibă cineva ca prieten. Prin tratamentul pe care l-am aplicat egiptenilor, am vrut să vă arăt ce înseamnă să fiu împotriva unei națiuni. Și prin tratamentul special pe care vi l-am aplicat vouă, am vrut să vă demonstrez ce înseamnă ca o națiune să-L aibă pe Dumnezeu de partea ei. Și ideea este următoarea. Acum, când aveți posibilitatea să faceți diferența între o națiune față de care Domnul a fost împotrivă și o națiune care a avut parte de însoțirea și binecuvântarea lui Dumnezeu, acum este timpul să alegeți. Dar, spune Dumnezeu, veți fi ai mei și voi rămâne al vostru în măsura în care veți asculta glasul meu, veți păzi legământul meu. Îmi veți asculta glasul și veți păzi legământul pe care l-am făcut cu voi. Dacă și pentru națiunea română ar fi valabile promisiunile lui Dumnezeu făcute evreilor, întrebarea este, am fi o națiune binecuvântată? Se poate vedea în sânul poporului român o ascultare de glasul lui Dumnezeu și o păstrare a legământului încheiat cu Dumnezeu? Vedeți, evreii au fost o națiune binecuvântată, dar nu o națiune binecuvântată în orice condiții. Chiar trebuie să facem următoarea precizare. În națiunea evreiască s-au înălțat cele mai multe rugăciuni de binecuvântare a națiunii, care cred că s-au înălțat vreodată într-o națiune. Era un sistem al jertfelor zilnic și rugăciuni zilnice care se înălțau înaintea lui Dumnezeu și pentru națiune. Asta nu înseamnă că evreii au fost binecuvântați întotdeauna. Dumnezeu spune, eu v-am ales ca națiune, vă promit binecuvântarea, dar după principiile de la Sinai, după enunțul de la Sinai, binecuvântarea națiunii evreiești depindea de raportul poporului cu glasul lui Dumnezeu și cu legământul pe care l-a încheiat. Există încă un verset în Scriptură pe care vreau să-l menționez în a doua carte a Cronicilor, capitolul 7. Foarte mult se apelează în ultimii ani, cel puțin în ultimii ani, știu eu, se apelează la versetul acesta. Probabil unii îl știți deja pe de rost. 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara, națiunea. Vedeți, este un verset care face referire la națiune, la popor ca întreg. Nu vorbim de indivizi și nu vorbim de familii sau grupuri. De data aceasta vorbim de o națiune. Oamenii recunosc că noi trăim într-o generație care are nevoie de tămăduirea lui Dumnezeu. Are nevoie de vindecare. Sigur, din punctul meu de vedere, o întrebare care nu și-o pun cei care citează foarte mult versetul acesta este următoarea. Este legitim să iau promisiunea aceasta și să o așez pentru națiunea mea? Pentru că fiind cinstit față de cuvântul lui Dumnezeu, eu trebuie să recunosc următorul lucru. La Sinai, Dumnezeu n-a vorbit cu românii. La Sinai, Dumnezeu a vorbit cu evreii scoși din Egipt. Și Dumnezeu le-a spus evreilor de atunci, în măsura în care veți auzi cuvântul și îl veți păstra, în măsura în care veți păstra legământul, voi veți fi ai mei. Și asta este o promisiune specifică acelei națiuni. La fel ar trebui să recunoaștem că aici când Domnul spune, dacă poporul meu, nu se referă la poporul român, nu se referă la poporul american, nu se referă la un alt popor, ci se referă din nou la evrei, pentru că știți că răspunsul acesta vine concret la o rugăciune, la rugăciunea lui Solomon, la dedicarea templului și în urma acelei rugăciuni Dumnezeu spune, îți ascult rugăciunea, dar haideți să facem următoarea presupunere. Presupunând că versetul acesta s-ar aplica națiunii române. În baza acestui verset, putem noi să ne gândim ca națiune astăzi la binecuvântare? Ascultați ce spune cuvântul. Dacă poporul meu, și fie poporul român, peste care este chemat numele meu, se va smeri. De obicei am văzut că cei care apelează la versetul acesta, apelează imediat la rugăciune. Dacă poporul meu se va ruga, eu voi tămădui țara. Adevărul este că Dumnezeu nu face promisiunea în ordinea aceasta. Dumnezeu spune, dacă poporul meu întâi se va smeri și apoi se va ruga. Cineva întreabă ce are de-a face smerenia cu rugăciunea. Este unul și același lucru? Nu, dragii mei, rugăciunea este deosebit de smerenie, dar nicio rugăciune nu poate fi făcută bine fără smerenie. Smerenia este starea care mă așează să fiu în atitudinea potrivită înaintea lui Dumnezeu. Pentru că opusul smereniei este mândria. Știți oameni care se roagă cu mândrie? Eu știu cel puțin unul. Aș putea să vă spun de mai mulți. Dar ca să nu greșesc, o să le iau pe cel din Scriptură. Doi oameni s-au urcat la templu ca să se roage. Unul dintre ei avea o problemă. Problema nu este în primul rând cuvintele pe care le-a spus. Probabil că tot ce a spus omul acela la templu era adevărat. Omul acela dădea zeciuială, omul acela postea, omul acela nu era atât de păcătos ca cel din celălalt colț. Știți care era problema mare a omului care se închina? El se ruga cu un duh al mândriei. Doamne, Doamne, uite cine sunt eu, uite ce fac eu. Și Domnul nu poate să primească o astfel de rugăciune. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nimeni nu poate fi mândru. Apostolul spune, vorbind și despre lucruri materiale și despre lucruri spirituale, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Dumnezeu spune, dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, ce înseamnă aceasta? Va recunoaște unde este. Spuneam și în alte ocazii, umilința nu înseamnă să te cobori sub nivelul la care ești. A te cobori sub nivelul la care ești înseamnă să fii fățarnic sau să minți. Și Dumnezeu nu ne cere nici fățărnicie, nici minciună. Dumnezeu nu spune să-ți mărturisești păcatele pe care nu le-ai făcut. Și sunt unii care au problemă, înțelegând greșit smerenia, ei înaintea oamenilor, că înaintea Domnului oricum nu pot arăta, înaintea oamenilor vor să pară mai jos decât sunt ei. Rogi pe cineva să facă o lucrare, spune, frate, eu nu cred că Domnul mă poate folosi. Care-i problema? N-are Domnul putere sau nu vrei tu? Deci mâna stăpânului depinde de mistria care o poartă sau mistria face ceea ce poate crea mâna care o poartă? Uneori nu vrem să facem anumite lucrări sau uneori vrem să ne prezentăm mai jos decât suntem. Asta în cel mai fericit caz înseamnă minciună. Tu nu spui un adevăr. Și Scriptura spune că noi trebuie să ne raportăm la nivelul harului pe care Dumnezeu l-a așezat în viața noastră. Smerenia nu înseamnă să spun ceea ce nu sunt. Smerenia înseamnă să recunosc ceea ce sunt. Să recunosc starea în care sunt, să recunosc unde am ajuns. Numai că poporul ajunge rău și Dumnezeu spune, dacă vrei să fii tămăduit, tu trebuie întâi să recunoști că unde ești nu ești bine. Că starea în care ești nu este după voia lui Dumnezeu. Că ai ajuns acolo nu pentru bunătatea ta, ci datorită neascultării. Și în momentul în care omul se smerește și ajunge să se raporteze față de Dumnezeu de pe o poziție corectă, atunci vin cuvintele. Dacă poporul se va smeri, dacă poporul se va ruga, dacă poporul va căuta fața mea, adică mă va căuta pe mine și se va abate de la căile lui rele. Spuneam, dacă Dumnezeu ne-ar face nouă românilor promisiunea aceasta, există șansa binecuvântării ca națiune? Putem vorbi despre națiunea română ca o națiune smerită? Putem vorbi de națiunea noastră ca o națiune care se roagă lui Dumnezeu? Putem vorbi de națiunea noastră ca un popor care caută fața lui Dumnezeu? Ca un popor care se întoarce de la căile lui rele? Dragii mei, noi fiind cinstiți față de Scriptură, trebuie să spunem următorul lucru. Promisiunile acestea nu ne sunt făcute nouă. Dar știți ce trebuie să recunoaștem cu durere? Că și dacă ni le-ar face Dumnezeu astăzi, când este vorba de trecut și de prezent, noi nu avem șansa binecuvântării divine. Singura șansă ar fi dacă Dumnezeu ne-ar face promisiunile acestea astăzi, de astăzi să ne smerim, să ne rugăm, să căutăm fața Lui și să ne îndreptăm viața. Pentru că și în națiunea aceea aleasă special de Dumnezeu, binecuvântarea era dată în condiții specifice. Vă aduceți aminte de ce a ajuns poporul Israel în robie? Pentru că a fost neascultător. Pentru că a lepădat legea lui Dumnezeu. Pentru că n-a păstrat legământul. Acum eu vreau să fac precizarea, asta nu s-a întâmplat într-o zi. Deci dacă te uiți în istoria evreilor, decăderea nu este într-o săptămână. Decăderea este în timp și decăderea este progresivă. Dacă vorbim de închinarea la zei, să nu credeți că evreii într-o zi au importat 20 de alți zei. Ei au luat câte unul pe rând. Lucrurile acestea se petrec în timp. Dacă vorbim de vrăjitorie, de ghicitorie, să nu credeți că toate au venit într-o zi în poporul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea s-au instalat pe rând și în timp. Și când vorbești de națiune, națiunea s-a împânzit cu oameni care nu mai respectau cuvântul, nu în aceea zi, ci unul câte unul. Și s-a înmulțit numărul lor până când a ajuns ca numărul celor nelegiuiți să reprezinte o națiune care trebuia să fie sfântă. Precizarea însă este următoarea. Viața noastră, odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, nu depinde când este vorba de binecuvântare, de granițe politice, sociale sau geografice. Vreau să ne aducem aminte cu bucurie că odată cu venirea Domnului Iisus Hristos se deschide o nouă eră. Era era profețită de Daniel. Și Daniel în profețiile lui introduce următoarea noutate. se va deschide o nouă împărăție. Fără granițe sociale, fără limite geografice, o împărăție care va pleca de la mic, dar va umple întreg pământul. Și vestea bună adusă de Domnul Iisus Hristos a fost aceasta. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, începe era bisericii, a noii împărății a lui Dumnezeu. Dacă în Vechiul Testament recunoaștem că alegerea a fost a lui Avraam și prin Avraam a familiei lui și apoi a națiunii lui Israel, în Noul Testament alegerea este a lui Hristos și a familiei lui, adică a bisericii, a celor răscumpărați. Vedeți, întâi Petru face precizarea aceasta: voi însă sunteți o seminție aleasă, sunteți o preoție împărătească, sunteți un neam sfânt, sunteți un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Vorbim de o nouă împărăție și Domnul Iisus Hristos în predicele lui, mereu și mereu, predica despre împărăția cerurilor. Și ne spunea că binecuvântarea este pentru cei care sunt în împărăție. În felul în care Domnul Iisus Hristos predică Evanghelia, Domnul vorbește despre o împărăție binecuvântată, în sensul ei spiritual. Să știți că fiecare popor are șanse mari pentru binecuvântare, dar într-o singură condiție. În mijlocul acelui popor să se înmulțească numărul celor din împărăție. Cu cât în numărul românilor vor fi mai mulți oameni născuți din nou, oameni care fac parte din trupul lui Hristos, cu atât ei vor aduce binecuvântarea peste națiune. Dacă vorbim de un procent mic, șansele binecuvântării sunt mici. Dacă vorbim de un procent mare de credincioși, șansele binecuvântării națiunii sunt mari. E adevărat că nouă ne place să citim versete din Vechiul Testament: caut un om care să stea în spărtură. Trebuie să vă spun că nu este promisiunea lui Dumnezeu pentru România. Era promisiunea lui Dumnezeu pentru evrei, pentru vremea de atunci. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru. Și dumneavoastră credeți asta. Eu cred că în România există cel puțin un om al lui Dumnezeu. Și poate mulți ne-am întrebat cum. Există un om, există doi, există 20, există 200.000 de oameni care vor să stea în spărtură înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu binecuvintează națiunea. Și ne întrebăm de ce. Pentru că niciodată n-a promis României lucrul acesta. Și niciodată nu veți găsi de la Iisus Hristos încoace o asemenea promisiune. E adevărat că Dumnezeu îi dă șansa lui Avraam la mijlocire. Dacă în Sodoma și Gomora voi găsi 10 oameni. Dar nu este promisiunea lui Dumnezeu pentru astăzi, pentru noi. Dacă vrem să nu fim amăgiți în așteptările noastre, dacă vrem să nu ne întrebăm oare de ce Dumnezeu nu răspunde unor promisiuni, noi trebuie în primul rând să vedem dacă avem dreptul să ne ancorăm în promisiunile respective. Ca națiune, noi nu ne putem lega de promisiunile lui Dumnezeu pentru Israel. Singura noastră șansă astăzi este să ne ancorăm în promisiunile făcute de Domnul Iisus Hristos pentru biserică. Și astăzi, dacă ne gândim la binele națiunii noastre, ne putem gândi într-un singur fel. Să lucrăm, să ne rugăm, să postim, să facem în așa fel ca în România biserica lui Hristos să crească. Și vom profita ca națiune în baza faptului că suntem cetățenii împărăției veșnice, a cărei binecuvântare este făgăduită de aici, de pe pământ. Dumnezeu nu are pentru cei din împărăție doar binecuvântări veșnice. Dumnezeu are și binecuvântări vremelnice. E adevărat, uneori deosebite de felul în care le dorim noi. Dar Dumnezeu poate tămădui o țară, dar printr-un singur remediu. Știți ce spune tot Petru? Prin rănile lui suntem tămăduiți. Eu nu cred că atâta vreme cât oamenii din jurul nostru aleg să întoarcă spatele lui Dumnezeu, aleg să trăiască în nelegiuire, aleg să pună deoparte cuvântul ca ceva învechit și demodat, Eu nu cred că atâta vreme cât oamenii umblă pe căile lor și nu pe căile Domnului, Dumnezeu îi va binecuvânta. Nu cred că Dumnezeu binecuvintează păcatul și o viață păcătoasă. Prin urmare, rugăciunea mea trebuie să fie, Doamne, binecuvântă-i pe români cu pocăință. Binecuvântă-i pe români cu un duh de prețuire a cuvântului Tău. Binecuvântă-i pe români cu o întoarcere cu fața și cu inima înspre Tine. Mai dă har pentru poporul român să se poată predica Evanghelia. Mai fi îngăduitor și nu aduce pedeapsa imediat. Da, sunt rugăciuni pe care le pot înălța. Eu pot face cereri pentru un climat liniștit în care să se predice Evanghelia și oamenii să ajungă la cunoștința adevărului, să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuiți. Binecuvântarea națiunii depinde de noi. Depinde de noi cei care suntem lăsați în națiune ca sare și lumină. Există vreo binecuvântare în națiunea aceasta prin prezența mea? Ce câștigă România că mare aici? La ce ajut eu prin prezența mea în această națiune? Sunt eu un om binecuvântat și prin aceasta ajut la binecuvântarea națiunii? Probabil că unii vă întrebați, dacă Dumnezeu nu binecuvintează națiunea în gro, care este rostul postului și a rugăciunii? Este foarte important, pentru că noi postim și ne rugăm pentru națiune, dar eu cred că suntem conștienți că binecuvântarea și vindecarea națiunii începe cu noi. Și vreau să vă spun, și dacă nu se întoarce națiunea spre Domnul, dacă m-am întors eu, dacă te întorci tu, dacă se întorc ceilalți de lângă noi, noi suntem câștigați. De fapt, adevărul este că noi trăim ca binecuvântați într-o lume fără binecuvântări. Dar lucrul acesta a fost posibil întotdeauna. Evreii, după ce au păcătuit și s-au dus în robie, au trăit ca oameni aleși în națiuni păgâne. Dar ei puteau să trăiască acolo ca și aleși al lui Dumnezeu, sigur cu prețul care au trebuit să-l plătească. Apostolul Petru spune că noi trăim ca un popor al lui Dumnezeu, dar suntem străini și călători într-o lume care nu-i aparține lui Dumnezeu. Și când ne gândim la post și la rugăciune pentru țară, noi ne gândim la viața noastră, ne gândim la viața celor din jur și ne gândim la oamenii care se vor întoarce înspre Dumnezeu. Știți cum s-a vindecat cetatea Ninive în urma cărei acțiuni? Post și rugăciune. De unde a pornit pocăința Ninive? Iona, capitolul 3, versetul 4, în continuare. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ascultați următorul verset. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Au vestit un post, s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns și la... Și împăratul acesta, nu știu cât a fost el de inteligent, de isteț în alte ocazii, dar acum a fost un împărat isteț. Când poporul s-a pocăit, a ales el să se pocăiască. Nu știu de unde ne-a fost pusă în minte, așezată ideea aceasta, dacă s-ar pocăi președintele țării, dacă s-ar pocăi guvernanții parlamentari, Doamne, bine ar fi să se pocăiască astăzi toți. Numai, chiar credeți că s-ar pocăi România dacă s-ar pocăi parlamentari? Nu ei schimbă lumea? Lumea o schimbă Domnul Iisus Hristos. Și schimbarea lumii nu se face prin legi, nici măcar în poporul Israel nu s-a făcut prin legi. E adevărat, când împăratul era bun, se spune în Scriptură că și poporul era bun. Știți de ce? Pentru că erau niște pedepse greu de suportat. Dar nu era schimbată inima. Cum dispărea împăratul bun și venea unul rău, interesant că toți pocăiții din națiunea lui Israel erau iară derbedei. Știți ce îmi spune mie asta? Că inima nu era schimbată. Era o frică a pedepsei. Să mergi și tu în rând cu lumea, dar nu era o transformare interioară în pocăință față de Dumnezeu, nu era un legământ al sufletului. E important să ne rugăm pentru dregătorii, pentru cei înălțați în dregătorii. Dar niciodată n-ar trebui să credem că viața noastră spirituală și că binecuvântarea unei națiuni depinde în exclusivitate de el. Nu ne spune cine a fost primul om care s-a pocăit, dar un lucru este sigur. Cineva, nu știu cine, tânăr, bătrân, băiat, fată, bărbat, femeie, nu știu cine, dar a fost unul care s-a pocăit primul, care s-a gândit să se întoarcă înspre Dumnezeu, care atunci când a auzit mesajul lui Iona, s-a gândit că totuși Dumnezeu este suficient de bun și merită încercat încă o dată. Vedeți acolo în Scriptură, ei nu spun Dumnezeu sigur ne va ierta. Întrebarea lor este cine știe? Dumnezeu vrea să ne pedepsească, este luată hotărârea. Cine știe dacă nu în urma postului și a rugăciunii Dumnezeu se va manifesta încă o dată ca îndelung răbdător și bogat în bunătate? Știți care este răspunsul la întrebarea cine știe? Știu eu, știi tu. Noi în cuvântul lui Dumnezeu avem promisiunea aceasta. Când cineva se smerește și se întoarce spre Domnul, Dumnezeu îl iartă, îl binecuvintează și apoi îl folosește ca o binecuvântare. În măsura în care viața noastră va fi curată și sfântă, în măsura în care inima noastră va fi dăruită lui Dumnezeu și va păstra legământul, în măsura aceea, în țara noastră vor fi oameni binecuvântați. Și gândiți-vă dacă toți creștinii ar împrumuta această gândire biblică, binecuvântarea națiunii depinde de mine și s-ar pocăi înaintea lui Dumnezeu. Este datoria noastră, frați și surori, să trăim frumos, să vestim oamenilor Evanghelia, să le arătăm principiile dumnezeiești în care trebuie să umble pentru a fi binecuvântați. Este datoria noastră să mijlocim pentru alții, să mijlocim pentru ei ca Domnul să-i ajute să se întoarcă, Domnul să le deschidă ochii, Domnul să ne dea nouă înțelepciune, putere, Domnul să mai extindă pentru ei timpul de har, ca ei să ajungă la cunoștința adevărului și să se pocăiască. Sunt oameni care au adus o contribuție deosebită lumii în domeniul material, în domeniul intelectual. Asta nu înseamnă că au contribuit cu ceva la binecuvântare. Dacă mâine fiecare român ar fi omul cu cel mai înalt nivel de trai din lume, dacă mâine România ar fi țara cea mai dezvoltată din lumea noastră și nu l-am avea pe Hristos și n-am avea păcatele iertate, în niciun caz nu am fi o națiune binecuvântată. Am fi o națiune bogată, dar nu binecuvântată. Pentru că binecuvântarea, așa cum o promite Dumnezeu, inclusiv lui Israel, alesul lui din Vechiul Testament, dacă poporul se va smeri, dacă poporul se va ruga, dacă poporul se va întoarce spre mine, știți ce voi face, spunea Domnul? Îi voi ierta păcatul și apoi voi tămădui țara. O țară nu este vindecată câtă vreme păcatul nu este iertat. O viață nu este tămăduită câtă vreme păcatele omului respectiv nu sunt iertate. Domnul Iisus Hristos a venit în lume să ne ierte păcatele. De aici pornește El. Acesta este începutul binecuvântărilor autentice. O viață iertată pe care Domnul o poate binecuvânta și cu cele de aici de jos și cu cele veșnice. O viață sfântă și curată, o apropiere de Dumnezeu și umblare în lumină și în adevăr, dă tonul inclusiv în națiune. Și eu cred că de dragul nostru, a familiilor noastre, a celor din jur, de dragul națiunii în care Dumnezeu ne-a așezat, că nu la întâmplare suntem aici, ar trebui să creștem în sfințenie în fiecare zi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga. Thank you.